Vapilõvi, 7. peatükk, õed. Puud olid selleks ajaks juba sügiseselt värvilised, öösiti oli külm. Tuul pöördub idakaarde, rääkis uudiste hääl autoraadios. See on viimane õhtu, mil Kersti ei ole veel president, viimane päev tavainimesena. Kersti astub telemajast välja, istub autosse ning avastab, et ta ei mäleta, kuidas sõita Kunderi tänavasse, mis ometi on ju siin samas ligidal. Ta küsib telefoni teel sõbranna Ilona Leiva käest 3 korda, kuidas sinna saab. Kuidas ma täpselt sinna saan? Ma arvan, et sa sõitsid sel õhtul kiirusega 20 kilometrit tunnis, meenutab Ilona. Midagi imelikku juhtus sõprade sõnul Kerstiga juba telemajas, saate ajal. Saad aru, ta hakkas aeglaselt rääkima. Sõbrannad naeravad seda meenutades, sest nad polnud sellist asja varem kuulnud. Nemad teavad kiire jutu ja vilka mõtlemisega Kerstit. Paar sõbrannat olid ennast ka just lõppenud erisaate publiku hulkas muugeldanud. See käis neil lihtsalt, sest mitu tükki neist on kommunikatsioonieksperdid ja harjunud ajakirjanike käest asju välja kauplema. Nad ütlesid lihtsalt toimetusele, et on Kersti Kaljulaidi toetusgrupp. Saate ajal kartsid nad aeglaselt rääkivale Kerstile otsa vaadata, sest olukord oli nii ootamatu, ebareaalne. Kartsime, et kui me Kerstile silma vaatame, siis kukub see uus olukord kokku ning kõigil tuleb naer peale, kaasa arvatud Kerstil. Kersti ütleb, et otsis valimiste eelses saates sõnu aeglaselt, et mitte teha vigu, et mitte kedagi solvata. Enne raadios rääkisingi kiiresti, aga siis said saatejuhtidel küsimused liiga ruttu otsa, lisab ta. Muidugi oli tal just ka hääl ära olnud. Nüüd ootavad sõbrannad teda Ilona korteris, Kunderi tänaval, kuhu tulevane president aeglaselt oma autot tüürib. Ilona on tal igaks juhuks alla vastu tulnud. Ning sel hetkel, kui nad koos Kerstiga korterisse astuvad, panevad Kristina ja Kirsti telefonist üürgama porilaste marsi. Katsuge nüüd käituda, valimised on alles homme, ütleb Kersti teeseldud vihaga, kuid silmad naeravad. Söönud oled? Täna vist ei ole. Mida külmkapist võtta, see on peagi laual, pošeeritud muna, kiluleivad. Siin on Kersti omade keskel. Siin tehakse nalja ka kõige raskematel aegadel ning see on koht, kus üksteist toetatakse. Ei, mitte ilmtingimata siin konkreetses korteris Kunderi tänavas, vaid seal, kus parajasti ollakse, sest nad on koos käinud alates 2000. Aasta kevadest. Hille, Ilona, Kristina, Anna-Liisa, Kirsti ning Kersti. Ma leian ennast 2018. Aasta märtsis ühest Raeküla köögist Hille juurest. Ilona, Kirsti ja Kristina on juba kohal, siseneb Kersti. Ta hõikab juba ukselt, et uus aktiivvedrustusega ametiauto ajab tal südame pahaks. Avatud köögis säristab Hille abikaasa Tom küülikud küpsetada. Õhus hõljub rosmariini ja küüslaugu lõhna ning aeg-ajalt kostab veinikorgi avamise plopsatus. Vestlus läheb hoogsaks, räägitakse üksteisest üle, naerdakse. Selle sõpruskonna alguspunkte võib leida näiteks 1980. Lõpust, mil Hille, Ilona ja Kristina osalesid keskkooliõpilastena muinsuskaitse liikumises ning aitasid kaasa Eesti kongresside korraldamisele. Kristina oli ka RSP liige. Alguspunkte võib leida ka Tartu ülikoolist, kus Anna-Liisa ja Hille koos õppisid, või siis korporatsioonist Filia Patria, kus tutvusid Kersti ja Hille. Kui Hille esimene mees töötas peaministri büroos ja pani kokku Mart Laari nõunike meeskonda, oli Hillel ja Kerstil korporatsiooni suvepäevade asjus vaja sõita Narva. Koos Hille abikaasaga mindi sama auto peale ning pärast seda sõitu sai mees aru, et Kersti tuleks kutsuda pangatöölt riigi tööle. Nii ka läks. Kuid tõeline liit sündis sõprade vahel siis, kui algasid lahkuminekud. Esimesena juhtus see Hillega. Ta teatas mulle, et on leidnud oma eluarmastuse ja nüüd ta läheb, meenutab Hille oma mehe lahkumist, mis alguses tundus maailma lõpuna, kuid nüüd lihtsalt loona minevikust. Hille oli lahkuminemise hetkel 6-kuuse lapsega kodus. Ta helistas Ilonale, kes saabus silmapilkselt. Pärast vestlust Ilonaga otsustasin, et ma ei hüppa aknast alla ega tee muud sellist, räägib ta. Seda pealt kuulanud Kersti lisab küülikud süües, et hüppamisel ei oleks olnud ka mingit mõtet, kuna Hille elas ainult teisel korrusel. Sest siin seltskonnas näib kehtivat reegel, et iga üle 40 sekundi kestev tõsine lugu tuleb kiirelt lõpetada mõne nalja või lihtsalt lõppimisega. Hille juures hakkas juba nädal pärast lahkuminekut koos käima tugigrupp, mis koosnes Kristinast ja Ilonast. Peagi lisandusid Kersti ja Anna-Liisa. Anna-Liisa, kelle mees oli lahkunud tema juurest juba enne lapse sündi, ei rääkinud sellest mitu kuud teistele. Lihtsalt käis kohal. Kange mutt, ütleb keegi. Ta ei tahtnud pikalt nutta sel teemal. Kuid eks igaühel ole omad viisid valuga toime tulemiseks. Ka Ilona jäi oma esimest last üksi kasvatama ning sama juhtus Kirstiga, kelle abikaasa saabus ühel õhtul rõõmsalt koju ning teatas Kirsti sõnul midagi taolist. Kallis, ma annan teada, et meie tütar saab endale varsti väikese venna või õe. Ma soovitasin tal minema tõtata, naerab Kirsti, kuid sel ajal, kui see juhtus, ta ei naernud. Mind ei ole keegi maha jätnud, ütleb Kersti lõpuks. Mul on tunne, et ma tean, mida see lause tegelikult tähendab, kuid selle juurde tulen tagasi alles raamatu viimases peatükis. Praegu on oluline see, et ka Kersti on olnud üksik vanem. Pärast seda, kui ta oma kunagise mehe lihtsalt ukse taha tõstis. Sõpruskond võimaldas neil naistel jälle naerda, sest kui elus juhtuvad sellised asjad, pole üksi naermise jaoks tuju. Meie kokkusaamistel ei käinud kunagi mingit hala, need möödusid ohjeldamatu lõbususe saatel, ütleb Kersti. Vahel läksid nad kõik välja veini jooma ning muu jutusekka järjestasid ruumi sisenevaid mehi edetabelisse. Kõige arvukam kategooria oli, ma ei tahaks teda ka siis, kui ta oleks viimane mees maailmas. Meil oli tolle hetkel oluline endale näidata, et mehed on üks lootusetu klass, meenutab Kersti. Muidu me väga armastame mehi, kuid elus esineb kriitilisi hetki, kus sul on vaja tõestada endale, et sa ei ole ainus loll, kes on selle ainsa seaotsa koperdanud, lisab ta. Hiljem tekisid natuke detailsemad tabelid, mille paremas servas olid need, kellel on powerit ja vasakus need, kellel oli pointi. Kuid asi polnud ainult naljas. Asi oli nende naiste koostöös iseseisvumise nimel. Hille ütleb, et oli pärast lahutust just kui poolik inimene, nagu mingi liaan, ei seisnud üksi püsti. Kuid sõbrannadega ta seisis püsti. Sain aru, et mehed võivad olla või mitte, aga meie saame alati hakkama. Kasvatame lapsed suureks, remondime korterid ja autod, teenime ise oma raha, lisab ta. Meenub jälle Kersti kunagine artikkel, kus ta ütles, et Eesti naised ei alandu nõudma meestelt vastutustunnet, nad on rahul ja uhked, et suudavad ise. Hille meenutab ühes vestluses, et ka see artikkel oli omamoodi manifest, millele nad oma tolleaegset elu rajasid. Väikeste laste kasvatamine koos sõpradega on tavaliselt kergem. Lapsi saab jätta koos mängima, väiksematele saab jagada suuremate kantud riideid ning noorele emale saab anda nõu. Näiteks nii, see, et su imik täna ainiti punast palli jõlitab, ei tähenda, et tal midagi viga oleks. See on lihtsalt arengufaas. Kerstil olid lapsed kõige esimesena ning tal oli kogemusi. Kui kuskil on mingi beebi, siis Kersti tahab selle sülle võtta, ta ei karda teda maha pillata, räägivad sõbrannad. Ta armastab lapsi. Ning mulle meenub see peale, et kunagi ühel teisel kohtumisel Kadriorus ütles Kersti mulle, lapsed ei ole kunagi halvad. Kui jääb mulje, et Kersti sõpruskond oli oma lahutustega ja lastega üksi jäädes kuidagi erandlik, siis nii see ei ole. Eesti alaealiste lastega leibkondades tervelt veerandis kasvatasid sel ajal ja kasvatavad ka praegu lapsi üksikvanemad. Ning neist üksikvanematest omakorda 90 olid naised. See teeb üle 33 000 sellise pere, kus laste kasvatamisega tegeleb üksik ema. Kersti tundub olevat olnud ka kogu seltskonna spordiinstruktor ja varustuse soovitaja ning jagaja. Mina laenasin Kerstilt dresse ja tosse. Mina rulluiske, elu parimad matkasaapad. Aga lõpuks elatigi lihtsalt täiel rinnal elu. Probleemid pöörati meeldivateks kooskäimisteks ning kui Hillel oli tarvis suvilas muru niita, polnud seda mõtet teha ilma väikese peota, kus vanemad lapsed aitasid hoida nooremaid ning täiskasvanud tundsid ennast hästi. Väikestest lastest said aja jooksul teismelised, kes käisid jätkuvalt sõpruskonnaga kaasas ning kuulasid, mida vanemad laua taga räägivad. Lahutused ununesid tegelikult varsti. Neist saadi üle. Ilmusid uued meestuttavad, keda ma näen nende naiste kõrval juba aastaid ja kes on samuti sõpruskonna osaks saanud. Eluraskustes aidati üksteist jätkuvalt. Kirsti räägib oma isa aastate pikkusest haigusest, hooldushaigla arvete maksmisest ja viimaks isa lahkumisest. Sel perioodil jäin küll pinnale ainult tänu sõprade moraalsele toele ja lihtsalt olemas olemisele, ütleb ta. Sumin laua taga paisub juba keskmis sorti käraks. Neid ridu kirjutades meenub mulle Levilast Eero Epneri lugu 500 aastat sõprust, millest räägib Ita Everi ja veel mitme naise 70 aastat püsinud sõpruskonnast. Aga ema aknast kostub kära ja lärm, ema räägib sõbrannadega juttu. Üksikud sõnu pole võimalik eristada, on ainult aru saada energiast. Ja kostab see kõik alla tänavale kuuendalt koruselt. Ema, halloo, Liia, kirjeldas Epner. Kuid selle käratsemise taga oli ka tolles seltskonnas midagi palju sügavamat. Kui lähevad lõhki abielud, surevad lähedased, pettutakse elus või leinatakse minevikku, kohtuvad seitse sõbrannat, istuvad kes kuhu, on hetke vaikselt ja kinnitavad siis taas selle inimeste vahelise sideme, millest olulisemat on raske välja mõelda. Sõpruse. Veel meenub mulle, et ka minu vanaema ümber oli sarnane sõpruskond. Nädalavahetustel kogunesid tema juures sõbrannad, uhked naised, kunstnikud ja haritlased. See oli väike grupp inimesi, kes läbi eluraskuste oli õppinud hoidma ühte ja üksteist aitama. Kuniks ühel ööl ärkan Raeküla küülikus öömaaega meenutades üles ühe uue mõtte peale. Mida need vanaema sõbrannad veel tegid? Kas nad käisid lihtsalt meie kodus juttu rääkimas või oli neil mingi roll ka minu kasvatamises? Ja siis ma ei saanudki enam magama jääda, sest avastasin järjest uusi mälupilte, kus mu lapse ja noorpõlve sündmuste juures paistis mingi soliidne naiskuju. Just nimelt paistis kuskil servas, sest ma polnud teda varem oluliseks pidanud. Näiteks olen ma siiani arvanud, et olin noorpõlves võimeline ennast igast olukorrast välja rääkima. Eksamiks pole õpitud, pole probleemi. Ma lihtsalt luuletan midagi kokku. Keskkooli lõpueksamiteks ma ei õppinud. Ma lihtsalt tegin need kõik ilma suurema vaevata ära. Kirjutasin maha, improviseerisin. Sama ülikooli sisseastumiseksamitel, kus ma tõmbasin eesti keele ja kirjanduse eksamil pileti, mille kahest küsimusest kummagi vastust ma ei teadnud, aga sain 10 punkti 10. Korraga nägin, et nende mälupiltide servas olid daamid, kes eksamid vastu võtsid. Kas ma tõesti võisin olla nii kergemeelne ja loll, et arvata, et need kogenud naisterahvad ei näe läbi mingi 18-aastase tüübi improviseerimist? Mul ei ole eriti kelleltki üle küsida, kuid mida rohkem ma selle peale mõtlen, seda tõenäolisem tundub mulle, et ma ei olnud noorena geenius, vaid mu vanaema tutvusringkond lihtsalt oli minu vastu üle keskmise heatahtlik. Ning nende naiste käes olid minu tuleviku võtmed. Meestele on üsna omane kirjutada oma edusammud enda nimele. Ka mulle on see tuttav. Ja seda olen ma alati teinud, ette kujutanud mingit enesekeskset varianti oma minevikust. Igatahes istusin ma hiljuti oma tütre klaveri esinemise ajal koolisaalis, mille laajalt vaatab publiku poole hulk Eesti kultuuri suurkujusid. Millegipärast oli just selles valikus ainult mehed, Jakobson, Kreutzwald ja Muukamp. Me ei näe, kas, kuidas ja millised naised on otsustanud ühel hetkel anda neile oma õnnistuse, aidanud neil suureks saada. Suurkujude suursuguste pilkude all tipivad 9-aastased tüdrukud pühitikult klaveri klahve. Imelik ja vale tundub see vaatepilt korraga. Kuidas portreteerida neile suurkujudele võimaluse andnud naisi? Sest kahtlemata, kuskil nad olid, aitasid, kasvatasid, toetasid, võimaldasid. Siiani kasvavad meie lapsed ühiskonnas, kus naise peetud hea kõne järel küsitakse, kes talle selle kirjutas. Sest naine ju nii head kõnet kirjutada ei saaks. Kui Kersti kõne paremini välja kukub, arvatakse, et küllap selle tegi Eero Epner. Ja kui Kersti seal telesaates aeglaselt rääkis, oli inimesi, kes arvasid, et on vastused endal pähe tuupinud. Kersti sõpruskonna rasked aastad said läbi. Uued pered, uued elud, uued elukaaslased tunduvad olevat küpsemal alusel ning siin on oma roll ka vahepealsete kooskäimiste jooksul omandatud tarkusel. Muide, Kersti sõbrannad on kõik profid ning omal alal mõjukad inimesed. Kristina Märtinita ei kujuta ette Eesti filmide rahastamist. Anna-Liisa Kurve ja Hille Saluäär on tõlkijad, toimetajad, kes toovad igal aastal heasse eesti keelde sadu olulisi tekste. Ilona Leib ja Kirsti Ruul on lahendanud kahe peale rohkem kriise, kui ma oskan või tean üles lugeda. Lõõpimisest hoolimata on siin seltskonnas alati arutatud ka poliitikat ning infot on neil kamba peale rohkem kui kõigis Eesti raadiote nädalavahetuse vestlussaadetes aasta peale kokku. Nad on seejuures alati uskunud, et Kersti asub mingil moel riiki juhtima. Kristina oli mõnelgi aastal Kerstile saatnud jõulukaardi kirjaga "Kersti, palun hakka peaministriks." Ilona sõnul olid nad lausa omavahel arutanud seda, kes sel juhul tuleks peaministrile PR-i tegema, nõunikuks ja nii edasi. Mõnes mõttes olid nad seetõttu isegi kurvad, kui Kersti sai ainult presidendiks. Ometi aitasid nad ka sellele omal moel kaasa. Nii et kui presidendi valimiste esimesed voorud olid luhtunud ja sotsiaaldemokraadid kutsusid Kersti tagatuppa kaasa mõtlema uue presidendi otsingul, suunas ta nende mõtted kohe Kerstile. "Ma inspireerisin neid, nagu jaksasin," ütleb ta. Kersti raporteeris kogu aeg sellest, kuidas läheb, lisab Ilona. Kuna poliitikutel oli nõutuse hetk, olid Kersti kandidatuuri tähed võtnud soodsasse ritta. Muidugi, nagu raamatu alguses sai räägitud, olid Kersti presidendiks saamise mõttega mänginud juba mitmed inimesed, kuid konkreetseks sai see idee muutuda alles pärast teiste kandidaatide läbikukkumist. Jälle meenub Kersti kunagine artikkel naisküsimusest. Ta kirjutas seal ju ka niimoodi: "Naise loogiline edumeetod oma ideede elluviimiseks on ideede võrkturundus, mitte käsutavasse positsiooni rühkimine." Ambitsiooni on siin rühmas alati jätkunud, ütleb keegi mõtlikult, ning Hille meenutab naljaga pooleks, kuidas Kersti pärast nimed marmortahvlil filmi vaatamist tunnistas, et oli nutnud. "No mul ongi Eesti Vabariigiga sügavam suhe kui teil," oli Kersti öelnud. 1980-ndatest ennast vabadusvõitlejateks pidanud Hille, Kristina ja Ilona ei hakanud igaks juhuks vaidlema, kuid ma näen, et neil kõigil on Eesti Vabariigiga väga sügav suhe. "Mulle meenub, et kui nullindate alguses osalesin reservohvitseride kursustel Meegomäel, oli mitmekümne mehe seas ka kaks naist püssist tulistamas ja metsas roomamas. Üks neist oli Kristina. Kui ma Kerstiga sellest isiklikust suhtest räägin, koorub välja, et ta pidas silmas midagi väga konkreetset. Nimelt seda, et tema vanaisa Ilmar Raudma töötas 1930-ndatel Pätsi propagandateenistuses ning oli ühe olulise mutrikesena vaikiva ajastu kehtestajate seas." Eesti Ekspress kirjutab Raudma kohta: "Oma noorusele vaatamata kuulus Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi vanaisa Ilmar Raudma Eesti mõjukamate ametnike hulka, kes tundis isiklikult ka president Pätsi. On küllalt hästi dokumenteeritud, et Raudma osales ajakirjanduse kontrollimisel. Nii on Kersti mõelnud vanaisa tõttu sõnavabaduse peale juba noorusest peale. Ning selles valguses muutub ka eelmise peatüki teema "Sõna on vaba" veel pisut isiklikumalt arusaadavaks. Nagu ka Kersti tugev Pätsi kriitika." Aga tagasi sõbrannade juurde. "Ka minu vanaema istus prouadega, aga nad kutsusid end õdedeks. Fiil ja Paatria, erinevad seltskonnad vilistlasi kogunesid, korporatsiooni värvid kaasas ka Vene ajal," meenutab Kersti. "Aegajalt saadi kokku ka Kersti lapsepõlve kodus Mustamäel ning arutati elu ja poliitika üle." Igatahes on Kersti nüüd paar kuud president olnud. Hille ja Ilona teevad Kadrioru pargis kepikõndi, heites aegajalt pilke presidendi kantselei hoone poole. Nii, nüüd ta seal istub ja meister on välja ei tee. See on mõeldud naljana. Sest niipea kui Kersti on end uues ametis sisse seadnud, hakkab sõpruskond uuesti koos käima. Nii nagu ei katkenud kooskäimised ka siis, kui Kersti töötas Luksemburgis. Side sõbrannadega on side normaalsusega. Sellest ei loobuta iial. Õhtu Raekülas hakkab lõpule jõudma ning ma uurin tüdrukutelt, et kindlasti on midagi, mida nad mulle on otsustanud mitte rääkida. Keegi poetabki sõna "pressiteade". "Mis teade?" "Sellest me just ei pidanud rääkima," hüüatab Hille. "No räägime. Aga kui pärast selgub, et Vaarik on mingi ilge siga, siis me oleme pettunud kõik." Tuleb välja, et muul õppimise käigus armastas seltskond nullindate alguses saata välja ka ogaraid pressiteateid ning vaadata, kas ajakirjanikud neid ka avaldavad. Tihti avaldasid ning siis sai järgne kord naerda. Pressiteated läksid välja aadressilt praemuna@hotmail.com ning üks neist algab sõnadega. Rühmitus LSM-NM valis pühapäeval aasta mehe laureaadid. Juba kolmandat korda selgitati panda mees, kelleks sel aastal osutus meediamagnaat Hans H. Luik Macho Versaces. No ja selle põhjal tehtud lugu on siiani leitav ajakirja Kroonika veebist. Sõbrannad ei teinud seda ainult lollitamise või nalja pärast. Nad meenutavad, et sõna pandav oli nende poolne torge tol ajal ka ajakirjanduses levinud suhtumisele, kus naisi vaadategi sageli pandavuses skaalal. Ja kui ilmus mõni järjekordne intervju naispoliitikuga, milles räägiti tema riietest, soengust või küüntest, või kui ilmus poplugu sõnadega, et tüdrukute bändis on mitu pandavat ja üks panda, proovisid nad läbi huumori lihtsalt peeglit meeste endi suunas pöörata. See oli tegelikult ka kommentaar ajakirjanduse tolleaegse taseme kohta, mõtiskleb Kersti. Mulle endale meenub see peale, et olen ise samamoodi sõpradega ajakirjanikele libateateid saatnud. Näiteks kunagi, olles tüütuseni väsinud Eesti ajakirjanduse totakatest pealkirjadest, andsime rühmituse sulev.ee egiidial välja kõige ogarama pealkirja auhinna. Auhinna nimeks oli kuldne prilllaud ning see läks õhtulehele pealkirja eest. Pomerants meenutas Iisraelis narkohammasratast. Ära märkimist leidsid veel pealkirjad nagu Monika Tuvi pidas kajakaga õhuvõitlust, Inimpiiber rüüstas muuseumi puid ning Kastani tänava roojameistreid jahmatas tabalukuga peldik. Meie üllatuseks olid need pealkirjad tootnud meediaväljaanded ära märkimiste üle uhked ning avaldasid meie pressiteate täies mahus. Aeg on koju minna ja jätta seltskond veel raekülla õhtut lõpetama. Ma pean nüüd mõtlema, kust leida presidendi vastuvõtule minekuks ülikond. Thank you.